Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
Amen. Vox Populi, Vox Dei.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій, в ефірі програма «Vox Populi, Vox Dei», «Глас народу, глас Божий». Отож, наступні 20 з невеличким хвилин ми з вами в ефірі обговорюємо центральну тему дня. І дивіться, що коїться у нас в Україні. У нас іде активно перейменування не тільки міст, знаємо, що відтепер Дніпропетровськ став Дніпром, а Кіровоград – Кропивницьким. Ну, на цьому, звісно, що ми не будемо зупинятися, тому що іде активна декомунізація. І мають намір наші чиновники, звісно, як вони говорять, за нашою активною участю, також перейменовувати не тільки великі міста, населені пункти, можливо, села, але і в різні музеї, і навіть аеропорти. От зараз активно йде обговорення щодо міжнародного аеропорту Бориспіль, найбільшого пасажирського аеропорту України, який обіймає близько 52% пасажиропотоку українських літовищ. Що ж, ось так, дорогі слухачі. І зараз обговорення питання перейменування цього аеропорту винесено на публічну площину, зокрема, на сайті Міністерства інфраструктури України є інтерактивне голосування. А кого б ви, дорогі слухачі, дорогі глядачі, дорогі українці, запитують в Міністерстві інфраструктури України, запропонували, як того, чиїм іменем буде названий міжнародний аеропорт Бориспіль. І ось що там відбувається зараз. Ой, цифри цікаві. Там вже є 6 кандидатур ключових, кандидатур, за які, на думку Міністерства інфраструктури, можна голосувати. Так, 5 кандидатур відомих діячів, політиків, науковців. І 6 кандидатура – це кандидатура, ну, анонімна, тобто не присвячувати ім'я взагалі. Ну, тобто, не анонімна, а просто не присвячувати, залишити все, як є. Так ось, друге з кінця, ця кандидатура посідає місце. Не присвоювати ім'я, 6057 респондентів. Павло Чубинський зайняв останнє місце, ну, скажімо так, крайнє, 335. Відомий науковець, людина, чиїм іменем названий літак Антонова, Олег Антонов, на третьому місці з кінця 6385 балів. Казимір Малевич, також легендарний художник, також мається на увазі тут всі легендарні люди, тому також зайняв третє місце вже спочатку, 9224 голоси. Ігор Сікорський, також відомий розробітник, інженер, науковець, 9297 голосів набрав. І на першому місці, дорогі слухачі, у нас Іван Мазепа.
Vox Populi, Vox Dei.
У Ось так вступаємо під звук літака реактивних двигунів в наступну фазу нашої програми. От у мене тут дуже-дуже багато, дорогі слухачі, інформації про Івана Мазепи, так би мовити, освіжити в пам'яті, освіжити ставлення до цього великого, як би там не було, діяча, гетьмана України. Дійсно, особистість легендарна, що там говорити. Сперечаються історики, у нас навіть історики сперечаються, який же він був для України, чи гарний, чи не зовсім гарний. Але бачимо, що тим не менше, поки історики сперечаються, наш найбільший аеропорт може вже мати його ім'я. Отож, дивимося на Івана Мазепу, згадуємо, хто ж він є для нас. Тож він є для нас як людина, яка безпосередньо де в чому проявляє українську ментальність, виявляє, скажімо так, українські якісь гарні риси, можливо, не зовсім гарні риси. Ну, давайте не робити висновків поки що, а просто пригадаємо його біографію. Отож, Іван Мазепа Колединський 20 березня 1639 року народився в Мазепинцях, а ось 21 вересня 1709 року помер. Український військовий, політичний, державний діяч, гетьман війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережні 1687-1704 рік і всій на Дніпрянській Україні 704-709 рік. Князь Священної Римської імперії 707-709. Перебуваючи під патронатом московського царя Петра І, проводив курс на відновлення козацької держави війська Запорозького з кордонами часів Хмельниччини. Тривалий час формально підтримував Московське царство у північній війні зі Шведською імперією. Проте 1708 року підтримав сторону шведів. Після поразки під Полтавою врятувався в Молдовському князівстві. Помер у місті Бендери. Нічого спільного зі Степаном Бандерою це місце немає. Дитинство припало на час Хмельниччини і руїни. Змалку мусив навчатися військової справи, їзди верхи, фехтуванню. Мати відправила на навчання до Києво-Могилянської академії. В академії 3 роки вивчав риторику, латину. Добре володів пером, у хвилини дозвілля писав вірші. Всі покою щиро прагнуть, а не воден гуш всі тягнуть, той направо, той наліво, і все, браття, то-то диво. Нема ж любви, нема ж згоди, от жовтої взявши води, пресне згоду всі пропали, самі себе здвоювали. Гей, братове, пора знати, що не всім нам панувати і речами керувати. Під час служби при дворі Яна II Казимира мав персональний конфлікт зі шляхтичем Яном Хризостовим Пасеком, що ледве не закінчився дуелью в королівських палатах. Мазепа втратив прихильність короля, змушений був повернутися до України. Ян Хризостом Пасек згадує у своїх споминах історію, яка стала популярною, хоча насправді, як більшість поетичних образів, ймовірно, далека від правди. Коханкою Мазепи була дружина визначного магната Речі Посполитої. Коли ошуканий чоловік дізнався про це, наказав своїм служникам зловити винуватця, прив'язати голого до дикого коня та пустити степом. Ця історія з усіма подробицями була дуже романтична і приваблива. Сучасники перетворили її на епопею. Поети, малярі та музики Байрон, Гюго, Верне, Булянже, Ліст – скористалися нею у своїх творах, звеличили її героя, що став символом. Едгар Кіне порівнював нещасливу Францію до замученого Мазепи, перед яким простягалося славне майбутнє. Далі було повернення в Україну та служба у Дорошенка, перехід до Самойловича, здобуття гетьманства. Це цікаво, треба розповісти. Булава гетьмана лівобережної України до рук Івана Мазепи потрапила у 1687 році в результаті чергової антигетьманської змови генеральної старшини, інспірованої фаворитом тодішньої московської правительки Софії, князем Василієм Голіциним. Гетьмана Івана Самойловича позбавлено влади та заслано до Сибіру. Невдовзі сам фаворит потрапив в опалу, попрямував слідами Самойловича, втратила владу Софія. Здавалося, за такого розкладу сил гетьманувати Мазепі залишилися лічені дні. У таких непевних умовах зумів втримати владу, істотно зміцнив власні позиції. У старшини, що скинула Самойловича, були і інші досить впливові кандидати – генеральний обозний Борковський та полтавський полковник Прокіп Левенець. Перемогла кандидатура Мазепи, оскільки на той час вона була прийнятна, окрім старшини, і для царського уряду, адже Мазепа мав впливові зв'язки у московських урядових колах. Гетьманство. Метою Мазепи як гетьмана війська Запорозького було об'єднання козацьких земель. Лівобережжя, Правобережжя, Запоріжжя, якщо можливо, Слобожанщини і Ханської України у складі єдиної української держави під гетьманським регіментом. Встановлення міцної автократичної гетьманської влади у становій державі європейського типу зі збереженням традиційної системи козацького устрою. Ревний покровитель православ'я Мазепа надав кошти на будівництво в усій Гетьманщині низки церков, споруджених у стилі українського барокко. Заходами Івана Мазепи Києво-Могилянський колегіум набув статусу академії. У цей час відомо як Могило-Мазепинська. Завдяки матеріальній підтримці гетьмана було споруджено нові корпуси, збільшено кількість спудеїв до 2000. Отож, дорогі слухачі, триває програма «Vox Populi Vox Dei», «Глас народу, глас Божий». І от слухач, який, можливо, щойно включив Радіо Марія, хоча я не розумію, навіщо його взагалі виключати, ну, тим не менше, можливо, і такі у нас є слухачі, які періодично виключають. От думає, чому це ведучий читає про Мазепу? Зараз, здається, якихось таких круглих дат немає. І чому це ми його згадуємо, якихось підстав, можливо, і не існує. А я відповім такому слухачу, що справа в тому, що Іван Мазепа виграє опитування. Зараз з немаленьким відривом іде в опитуванні на те, щоб його іменем назвали аеропорт Бориспіль. Решта кандидатур значно відстає, значно. І тому ми от зараз задумаємося, наскільки Іван Мазепа може асоціюватися у нас з аеропортом. Ну, з повітрям, не знаю, з літаками. Що в Івані Мазепи є от такого, не знаю, від аеропорту і від Європи? От певні моменти все ж таки від Європи Івана Мазепи є. Дивіться, людина знала 8 мов, дуже гарно мала дипломатичні здібності. Людина, в принципі, була європейського устрою. Давайте я вас зараз запитаю, якщо не буде дзвінків, хоча от хотілося б з вами поспілкуватись. Чи асоціюється у вас Іван Мазепа за аеропортом? Чи ви бачите, можливо, другу кандидатуру?
Якщо бачите другу кандидатуру, просимо назвати цю другу кандидатуру. Чотири номери телефонів у нас зараз активні. 044-577-5645 або ж 46 і 098-650-1860, а також 093-323-7318. Очікую на ваші дзвінки, зауваження. Ну, а якщо їх не буде, то я буду продовжувати от цю таку історичну хроніку, вона дуже і дуже надихає. Ну що ж, є перший слухач, ми вас уважно слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Назвіться, будь ласка, навіки, слава Богу.
Оксана, парафія Пресвятої Трійці.
Дуже приємно.
Ну, по цьому поводу хочеться сказати отаке, наболівши, певно, не одній людині, що скільки ще наші високопосадовці, псевдопатріоти будуть знущатися над людьми, і скільки має змінятися президентів і парламентів, щоб вони були людяні і жили по закону Божому і старалися для розвитку країни і для добробуту людей. Коли людина голодна, а мами не мають змоги одягнути і забезпечити канцелярськими приладами своїх дітей до школи, більшість пенсіонерів не може собі купити елементарні речі побутові і купити ліки, то невже ж важливим є, як називається вулиця або місто. Це все відволікаючий момент від основних проблем зубожіння народу і війни. Ціни на хліб знов виросли і йде зима. Це позор перед Господом, Богом і людьми за таку владу і парламент. Банду геть. Слава Ісусу Христу.
Тобто не на часі, отак я можу підсумувати.
Не на часі, потрібно гарячі проблеми, потрібно для людей щось почати робити і повернутися обличчям до народу, а не шукати якісь, ну, такі псевдоприклади, псевдопроблеми, на які можна списати гроші, на які можна звернути увагу. Люди не настільки дурні, що не бачать такого. Це вже дуже давно в минулому, що могли робити ну, з чогось таку пропаганду, і це все проходило.
Ну, добре, тоді я вас запитаю, все ж таки ближче до запитання. Ну, вже от така у нас влада, ну, нікуди не подінешся. І вони от кажуть, от, дорога українко, пані, пане, от, є 6 кандидатур. Ваш голос закону. Вони вже вирішили, нічого в голову стороннього не віб'єш. Уже от ця проблема. Уже виділені кошти на перейменування. Зараз все залежить від вашого голосу. Все ж таки, за кого ви?
Мені, якщо чесно, байдуже. І це ще більше породжує бардак, тому що воно не рішає ніякої проблеми. Перейменували вулиці, людей проблеми з паспортами, з прописками. Це породжує ще більший хаос. Хай вирішують крупні проблеми.
Я розумію, я вас почув. Але розумієте, дорогі слухачі, ми можемо потрапити з вами в замкнуте коло. Тоді, якщо ми ігноруємо, то навіть такі... Я погоджуюся абсолютно з нашою дорогою слухачкою, це був просто крик душі, абсолютно справедливий. Але якщо ми не звертаємо уваги і на менші якісь речі, які творяться, і де ну, запрошують нас обговорювати ці менші проблеми, хоча існують, звісно, що більш кардинальні і важливіші, але все ж таки є якесь мінімальне запрошення і питають наші думки, то якщо ми проігноруємо це, то знову назвуть якось незрозуміло, розумієте? Ну, треба тут голос свій подати, якось сказати. Якщо не влаштовує Мазепа, сказати не влаштовує. Якщо не влаштовують всі кандидати, сказати не влаштовують всі кандидати, давайте щось третє. Тому що знову назвуть, да, а ми скажемо, що ми не хотіли голосувати, а потім знову будемо... А будемо думати, а вже буде пізно. Отак. Ну що ж, ідемо далі. Наступний слухач, говоріть, слухаємо.
Оксана.
Так, пані Оксано. За кого?
Да, я за Мазепу, звичайно, але за істину за Мазепу. Для цього треба в архіви глянути. Ось я вам зацитую 1709 року царський посол Матвєєв, який втік в генеральні тоді ще штати із Європи. І його цитата. Цар не може не турбуватися, цар Петро І, зрадою в лапках Мазепи, це моє в лапках, бо його думка зробити незалежну державу на Україні та ще з додатком земель польської України.
Я розумію, але в нас немає часу на ці додатки, перепрошую. Але думку вашу зараховуємо. А так, коротко слухаємо вас, говоріть, будь ласка, назвіться.
Слава Христу.
Навіки Богу слава.
Це я?
Ви.
Так, я хочу сказати таке. Ну, що Мазепа, то він в мене польотом ні з чим не зрівнюється. Щось...
За кого ви? Не Мазепа, хто?
Ну, не знаю.
Не знаєте, тобто немає.
Не знаю, але я би ще хотів сказати, ті слухачі, що...
Ні, бо давайте не будемо перегукуватися, це трошки
Алло.
Не то. Так, слухаємо, назвіться, будь ласка, говоріть.
Алло, слава
ваш...
Ісусу
на
Христу.
Віки Богу, ваш варіант.
Я Марія, пане Сергію.
Так, я вас впізнав.
І знаєте, знаю ті роки, 80-ті ще, як страшенно боялись цього імені, як вогню комуністи. Я знаю, що Мазепа помер за Україну, буду коротко. Угу. Помер він, дуже хотів, щоб Україна була державою.
Тобто ви, в принципі, підтримуєте. Ну, в принципі.
Так, боровся правдами і неправдами. Але я ще хочу сказати нашим слухачам, я цілком підтримую пані Оксану, вона там мала дуже цікаво зачитати.
Пані Марія, я перепрошую, але ми не робимо зараз дискусії між слухачами. Ми висловлюємо просто свою думку. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Пане Кимов.
Так, пані Лідія, за кого, пані Лідія? От...
За Антонова. Це він пряме відношення має до літаків.
Ну що ж, дорогі слухачі, дякуємо. Дійсно, пані Лідія підсумувала таким знаком оклику ці всі інтерактиви. Побачимо, чим це завершиться. В кожній з ваших... Дорогі слухачі, свідчень є доля правди, але не маємо ігнорувати і, скажімо так, другорядні речі, тому що потім будемо за це відповідати, але вже може бути пізно. Знаєте, як казав Ісус Христос, що треба бути вірним і в маленькому, і тоді Бог доручить велике. Це була програма Vox Populi, Vox Dei, вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось!
Questo cielo per il mondo intero è vivo oggi l'uomo vero Cristo tra noi siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce cantando ad una voce Alla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Слухайте нас в родині Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програми «В родині Радіо Марія». Я Олександр, координатор. І хочу привітати вас, дорогі друзі, тому що сам вже тут 2 години радію і радію і радію, оскільки приблизно о 15-й годині отримали ми повідомлення про те, що Державна служба Держчастотнагляду погодила нам висновок нашому радіо для того, щоб ми могли розпочинати радіомовлення у Львові. Тобто, така дуже заплутана процедура, ми періодично вам про це розповідаємо, тому що дійсно, якщо не стикатися з цим напряму, так дуже дивно виглядає, як це так, що багато місяців проходить від моменту отримання перемоги в конкурсі до самого цього радіомовлення, коли його можна розпочати. І ми розповідаємо вам, дорогі друзі, про це. І от у Львові ми отримали так званий висновок. Це означає, що ми можемо закуповувати обладнання, проплачувати це обладнання, висилати його до Львову. Повідомлю вам, що ми вже спілкувалися з посадовими особами нашого провайдера. Вони чекають на нас, вони чекають на наше обладнання. А коли воно буде інстальоване, треба буде отримати ще один папірець, який називається дозвіл і який також потребує погодження. Але процес зрушився з місця, і саме головне, що ми можемо закуповувати обладнання, працювати далі, рухатися і надіятися на те, що через місяць, два-три вже буде можливим це наше мовлення. Ми дуже на це надіємося і знаємо про те, що все це відбувається завдяки заступництву Богородиці і завдяки тому, що ви, наші слухачі, просите Пресвяту Діву Марію про це. Тому, будь ласка, і надалі просіть Пресвяту Богородицю пришвидшити початок мовлення у Львові. І також, по-друге, давайте будемо просити Пресвяту Богородицю, щоб також вирішила нам питання щодо нашого мовлення у Хмельницькому, оскільки там ситуація складніша і заплутаніша, і навіть не маємо ще цього висновку, і потребуємо заміни номіналу тієї частоти, яку ми виграли. Ну, але радіємо, сьогодні радіємо, працюємо вже над тим, щоб складати відповідні договори, проводити всі необхідні роботи щодо того, щоб розпочати мовлення у Львові, і радіємо, і продовжуємо молитися, не забуваємо про це. Ще одне таке важливе повідомлення, і воно, мабуть, стосується тих, хто перебуває у Києві, оскільки мова йде про дуже дорогу для нашого радіо, дуже для багатьох людей, для мене особисто, особу, яку звуть сестра Марія Марта Рик. Це чудова монахиня Уршулянка, яка відійшла додому отця 4 роки тому, і завтра буде якраз день її відходу до неба. І вона, до речі, похована у Ворзельській семінарії. До речі, поруч вже похований там і наш архієпископ Петро Мальчук. І от завтра в Ворзелі, а в Ворзелі в нашій семінарії Найсвятішого Серця Ісуса знаходиться також парафія, знаходиться костел, який називається Святого Яна Павла ІІ. Там її настоятель, отець Іван Софінський, відслужить святу службу Божу на цей день четвертої річниці відходу до Господа сестри Марти. Сестру Марту знає дуже багато киян, оскільки сестра з'явилася тут у Києві в 94-му році і дуже багато працювала. Працювала передовсім в парафіях Святого Олександра і Христа Царя Всесвіту, київських парафіях. Сестра була доктором догматичного богослов'я. Сестра мала енциклопедичні знання в дуже багатьох сферах, ну, але перш за все, ясно, що в богословських науках, а також була фахівцем з латини, грецької мови, і викладала в нашій семінарії Найсвятішого Серця, і думаю, що всі наші чудові священники, які були висвячені, ну, буквально до смерті сестри, вони всі навчалися у неї. Також сестра всі ці роки викладала у нашому інституті богословських наук імені святого Томи Аквінського, і через своїх студентів дуже багатьох світських особ також її знають. Тому запрошуємо тих, хто може завтра бути у Ворзелі в парафії святого Яна Павла ІІ в нашій дорогій духовній семінарії Найсвятішого Серця о 12-й годині, з тим, щоб молитися за сестру і з тим, щоб єднатися з нею в небі за допомогою святого причастя. Віримо, що сестра в небі, і віримо, що буде заступатися за нас. Ну і, дорогі друзі, також хотів я повідомити вам ще про одну таку подію, про яку я глибше трошечки дізнався під час нашого бердичівського паломництва. А ви знаєте, що останній весь місяць ми говорили про те, що їдемо автобусом до Бердичева. І, до речі, дуже-дуже дякую нашим священникам-кармелітам, які так чудово організували це паломництво бердичівське. Радіємо з того, що тисячі людей були там, радіємо з того, що ми там були і перебували. І незважаючи на таку спеку величезну, яка дійсно, не пам'ятаю, щоб так от було, до 36 градусів тепла доходило, і той піт, який очі заливав. Але Матінка Божа була з нами були вірні, тисячі осіб вірних, з нами були єпископи, з нами були десятки священників, тому радіємо з цієї події, дякуємо за цю подію. І особливо дякуємо за всіх тих, які підходили до нашого намету Радіо Марія. Дякую за ваші добрі слова, за ваші побажання, за вашу іноді критику. Ті слова, які ви говорили нам, працівникам, нашим волонтерам, які були в цьому наметі, вони дійсно настільки щирі, вони настільки глибокі. І з одного боку, а з другого боку, настільки прості, що просто дуже-дуже дякую вам. Говорю про те, що з моєї точки зору, на багато таких слів ми навіть і не заслуговуємо, оскільки можемо працювати краще і повинні працювати краще. Але завдяки таким словам дуже радіємо і радіємо, що є у нас такі слухачі, які потребують цього радіо, тому що для цього радіо і для вас ми, власне, працюємо. Так от, під час цього паломництва зустрічався я також з нашим автором і таким громадським активістом, лікарем Іваном Івановичем Яворським. І якраз він мені повідомив про ці останні, можна сказати, новини щодо ініціативи встановлення фігури Матері Божої на місці бувшому пам'ятника Леніна отут у нас у центрі Києва. Знаєте, зараз відбуваються такі дивні речі. Ми постійно стараємося повідомляти вам про ті події, які відбуваються. Просто дуже коротко нагадаю, що виникла така ініціатива ще на Майдані, і дуже багато з тих, хто загинули там і були розстріляні, вони особисто говорили Івану Івановичу Яворському про те, щоб вшанувати таким чином Пресвяту Діву Марію. Потім це виросло в певну ініціативу. Потім були подані відповідні навіть проекти у Київську міську державну адміністрацію. Потім був конкурс, потім були громадські слухання. Потім всі ці громадські слухання в затягування процесу, і під час останнього цього слухання просто, знаєте, небайдужі віруючі католики, дуже багато було там прихожан Святого Олександра, ну просто неможливо було цей, вибачте мені на слові, бред слухати. Ми просто зрозуміли, що треба просто молитися. Ми встали, промолилися один десяток розарія, підвимились, прибігаємо і просто пішли звідти. І, знаєте, дивним чином, наступного дня з своєї посади був знятий головний архітектор Києва. До речі, на цю посаду ніхто так і не призначений. І це дає основу для чиновників говорити, що проєкт не рухається і нічого не відбувається. Але відбувається, дорогі друзі, відбуваються дуже такі тонкі, з одного боку, з другого боку, цинічні речі. Тому що на цьому місці бувшого пам'ятника Леніна в якийсь період взяли, встановили таку фігурку кітчеву, яка так зовні мусить нагадувати образ Пресвятої Діви Марії, але якщо вдивитися, то це щось таке невідомо що комічне, що нагадує Білосніжку з відомого мультика. І вибухнули соцмережі, і почали всі смакувати, який це несмак, які дурні ті віруючі, і про що вони взагалі говорять, і треба нам тут думати про щось інше. Тут зненацька з'являється невідомо кому, який благодійний фонд, який розповідає про те, що є мексиканські художники, які пропонують робити різні інсталяції, можливо, взагалі, давайте побудуємо там якусь таку споруду, щоб кожен бажаючий міг туди знайти, там, зайти, покрасуватися і звідти вийти. Ну, коротше кажучи, відбувається профанація. Не просто профанація, а ще і така певна наруга. З нашої точки зору, дійсно, це є, оскільки трошечки більше місяця, тому мені здається, в тій лікарні, де працює наш лікар Іван Іванович, де він встановив фігуру Матері Божої невеличку, були намагання її скинути, не намагання, вона була повалена. але встановлена потім на своє місце. І ми розуміємо, що дійсно, знаєте, цей лукавий не спить. Оці всі бажаючі споплюжити нашу віру в заступництво Пресвятої Діви Марії і в наше бажання в такий спосіб висловити свою любов і подяку Пресвятої Діви Марії, як поставити їй такий пам'ятний знак, таку фігуру Матері Божої, він наривається на от такі, таке неприйняття. Але ми спокійні, ми знаємо, що треба що робити? Треба молитися. А Пресвята Діва Марія подбає. Тому знову закликаю вас молитися і в цьому намірі, щоб Богородиця зайняла своє місце на цьому місці, де колись стільки років, стільки десятиліть стояв символ цього радянського комуняцької влади. Ну тому молімося і в цьому намірі також. Щодо нашої роботи, власне, тут, на нашому радіо, бачу, що в мене дуже мало залишилося часу, і хочу вам повідомити про ті трансляції, які ми будемо здійснювати в вечірніх служб Божих на цьому тижні, оскільки ви вже знаєте з наших програм про те, що мріємо, про те, щоб кожного нового наступного дня лунала літургія з окремого храму. І зараз маємо 17 таких підключених храмів, і маємо деякі служби Божі, які є, так би мовити, в числі. Так от, так як сьогодні є 19 число місяця, а 19 березня, пам'ятаємо, що це День Святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, маємо сьогодні трансляцію згнівання парафії Святого Йосифа, тому після завершення цієї програми зможете о 18-й годині єднатися з Святим Йосифом і згнівані. 21 липня відбудеться трансляція з нашої катедри Києво-Житомирської діецезії, катедри Святої Софії. І 22 числа, в п'ятницю, у нас буде трансляція із санктуарію Божого Милосердя з Вінниці. І тому запрошуємо вас, тому що, мабуть, саме прекрасне, що може дати Радіо Марія, це можливість приєднати, об'єднати в молитві, в чуванні дуже багатьох людей, тисячі людей, особливо під час святої меси. Тому залишайтесь надалі з Радіо Марія. Дорогі друзі, це була програма «В родині» Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!